chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte všichni, kteří jste si právě teď usedli ke svým naslouchačkám a abyste se teď s námi společně propojili tady z Midgardu u pořadu komentovaného čtení. Vítá vás Petr Václav. Knihu mám nachystanou. Doufám, že jsme se ozbrojili minimálně kávou, abychom to těžké téma dobře vstřebali a dobře si z něho odnesli to podstatné, to poučení, které nám má toto čtivo v podstatě dožil implementovat do našeho imunního systému, do našeho imunitního systému, tak abychom vše správným způsobem dokázali do budoucna i teď zařazovat, aby jsme věděli, co pochází od koho, a dávali si pozor na tu vratkost toho okamžiku, kdy všechno vypadá v jednu chvíli, že to snad ani nemůže být pravda, že to je zlý sen, ale je potřeba si uvědomit, že to není zlý sen, že to je realita. Že to je realita a že lidé, kteří dnes dopustili a dopouští to, že náckové fašouni Pavel Lůza, vlastizrádci a korupčníci jsou u moci a zastupují nás jako lidi dovnitř i navenek. Takže vlastně vytváří obraz nacifikované společnosti, která je částečně nacifikovaná, probíhá fašizace společnosti tady u nás v České republice a je potřeba to buď zastavit, a nebo se připravit na trest, který pochopitelně bude kolektivní. Nebude to o tom, že někteří, bude to o tom, že Česká republika se stane opovržení hodnou na několik příštích generací. Němci by vám o tom mohli vyprávět. Němci, kteří se nenechali někteří nacifikovat a kteří zůstali se zdravým rozumem v odstupu od velebení Třetí říše, od kolaborace s nacismem, tak oni i jejich rody stále a stále trpí. Protože leckdo říká to ty Němci. Ano, i ode mě se to mohli slyšet. Takže pojďme se teď podívat, kdo má dneska svátek. Dneska slaví takové jméno, které není moc užívané, Saskie. Ano. 31 Saský v naší České republice. Jednu určitě znám, a vy také, a těch 30 bohužel. Takže asi nejznámější nositelka tohoto jména je Saskia Burešová. Ona se mu dokonce píše Saskia, nevím. Saskia Burešová případech Saskie Budešová? Teď jsem se úplně, ale teď jsem se úplně rozmás, protože teď jsem se úplně v tom tématu ztratil. Saskie, ta naše hlasatelka. Saskie. Teď jsem tomu dal. Saskie Budešová. Ano. Saskie Budešová. Dobře jsem to řekl, mě ten Budeš, rozumíte, mě to úplně rozbilo. Normálně teď mi to úplně rozbilo. Takže Saskie Budešová. Půvabná hlasatelka, musíme říci, představitelka takové té ženy moudré, ale i také v životě ledacos zažila. Saskie Budešová, prodaná Obdržálková, narozená 29. července 1946. To mala. To asi nebylo v České republice. Takže je rozhlasová i televizní hlasatelka. Myslím si, že teď je někde na rádiu, možno ji slyšet. A myslím si, že Saskie Budešová, čekejte, kolik to je, když je 46. tak je 76. A je přesně o 10 let od mého tatíka. A Saskie Budešová zažila takový příběh, že někde ji unesli a tam ji chtěli vyměnit za nějaký politický nebo vojenský vězně, agenty, a myslím si, že do toho musel zasahovat dokonce předseda vlády a prezident, aby z toho zajetí v podstatě dostali. Bylo to někde, myslím, na dovolené se jí to stalo, když byla výrazně mladší. To ještě v dobách hluboké, tedy jak se říká, totality. Je, kež by nám bylo tak svobodní jako v totalitě. Zpátky k tomu Saskie. Já vám teď přeji tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, pochopitelně dárků. Buďte obdarovány, buďte milovány. No a vy, kteří znáte nějakou Sasky, jo, a hodně promořování, pochopitelně, a vy, kteří znáte nějakou Sasky, tak nezapomeňte jí popřát, protože jí tím způsobíte velikou radost. Takže to bylo přání. Jinak koukám, že tady je třeba Marie Redková, 66 let, Alexandr Hemala, 70 let, Marie Tomsová, 70 let, to jsou všechno současníci, tedy kteří společně nám, kteří to ještě pamatujeme, nám hlásali jako hlasatelé a hlasatelky v televizi pořady, no a pochopitelně také třeba Silvestra nebo Štědrý den. To ještě televize byla takový ten lidský nástroj. Byli tam lidé. Dneska je to půl na půl s počítačema. Možná i trošku jinak. Tak popřáli jsme a pojďme se věnovat knize, pojďme se věnovat čtení. To čtení je o osvěti mi. Kniha se jmenuje Továrna na smrt. Knihu napsali lidé, kteří prožili nejenom v Osvětimi, ale i v jiných koncentrácích prožili kus svého života. Ota Kraus a Erich Kulka. Jsou to lidé, kteří když píší, tak je prostě jasné, že to nepíší z doslechu, ale píší to autenticky podle svých zážitků a prožitků. Bylo zajímavé, jak i v tom koncentráku existoval odboj, že v tom koncentráku existovaly tajné organizace, že v tom koncentráku byli vězňové, kteří měli relativně volný pohyb. A tak dále, tak dále. Pochopitelně všechno bylo na principu šlápneš vedle a je s tebou zle. Ale vidno, že jakýkoliv systém, který se nastaví, tak dřív nebo později ho začnou někteří nějak ohýbat, když se jim to hodí a jim to ku prospěchu. A to byla právě pro mě otázka těch dozorců, těch kápů. Zajímavé sdělení, minule jsme si četli, že když byli brutální vůči těm, když stavěli tu bunu, když stavěli vlastně fabriku pro IG Farben, a IG Farben neustále byli nespokojeni s výkonem těch vězňů, přestože nikdo nikdy by takto nepracoval v poklusu s pytlem cementu, tak byli nespokojeni, tak někteří kápové prostě byli ty vězně tak, že některé i ubyli, zhruba 10-15 vězňů ubyli denně. Můžete si to představit? Je těžce představitelné. Ale zrovna tak mě hodně překvapila ta informace, že prostě někteří kápové prostě zmizeli, utopili se v žumpě. To prostě si na ně počíhali někteří ti vězňové a dali výstrahu těm ostatním. No, tak trošku ubrali plyn, protože nikdo z nich nechtěl být natypován jako ten, který má skončit v té žumpě. A nikdo mu nepomohl, protože vlastně nikdo nevěděl, jak to ty vězni provedli. Tenhle ten motiv si myslím, že byl použitý v tom v tankovém praporu, jak tam ten malej prcek, kterého stvárnil, teď mi vypadlo to jméno, ale víte kdo? Roman z Kamene, tak ten také skončil v té žumpě. Takže ten motiv byl použit. Za brutalitu musí přijít trest. A i v koncentráku dokázali vězni potrestat aspoň částečně, když to šlo, nějaké to zlo. Čapky dolů. Jako ve všech koncentračních táborech byl také v Birkenau zaveden povinný pozdrav vězňů SS-ákům. Mutzen ab. 6 kroků před SS-ákem musel každý vězeň připažit, sejmout čapku a v pozoru přejít kolem něho. SS-ák na pozdrav vůbec nereagoval, avšak zapomenout, smeknout jenom jednou, znamenalo velmi přísný trest. Tento pozdrav byl většině nacvičován a blokil štěti strpčovali utrmáceným vězňům volný čas po práci tím, že je celé hodiny cvičili v idiotském snímání nasazování čapek s nenáviděnými povely. Mutzen ab, čapky dolů. Mutzen auf, čapky nahoru. Když SS-ák vstoupil do světnice, musel vězeň, který ho první uviděl, zavolat Achtung! Všichni vězňové se pak museli i hned postavit do vojenského pozoru a mohli se opět pohnout, teprve když SS-ák řekl Weitermachen. Toho SS-áci často zneužívali a vězně, který se třeba jenom nepatrně pohnul, týrali. Čapku musel mít každý vězeň, byla to důležitější část oděvu než například boty. A kdo čapku ztratil, musel si opatřit novou. Čapka byla také nejvýraznějším znakem vězňovy životní úrovně a jeho postavení v táboře. Na první pohled se poznal nováček, nosil čapku naraženou na hlavě zcela ledabile. Staršímu vězni, který už přežil nejhorší počáteční údobí v táboře, to jest nejméně půl roku, záleželo nejenom na tvaru a na barvě, ale zejména také na osobitém nošení čapky. Taková čapka a její posazení na hlavě vyjadřovaly, že její vlastník překonal duševní i tělesnou krizi a že chce a má vůli vydržet. Lepší čapku si vězeň musel opatřit na černo od krejčích, kteří je šili po tajmu a prodávali za potraviny. Znakem vězeňských funkcionářů byla čapka z modré látky, kterou jiní vězňové nesměli nosit. Čím více měl vězeň jídla, tím více měl čapku posunutou na stranu. Hladoví a polohladoví vězni, takzvaní musulmani, nosili v zimě čapky stažené hluboko přes uši. Čapky jim také sloužily místo misek při vydávání jídla, například vařených brambor. Takové usmolené čapce se říkalo špekdekl a jejímu majiteli ironicky špekjágr. S Sejmutí čepky vyjadřovalo rozdíl mezi vězněm pod člověkem a SSákem nad člověkem. Lidé podle názoru SSáků v koncentračním táboře vůbec nebyli. Toto projevování otrocké úcty a ponížení si zavedli také vedoucí vězňové. V Birkenau se musela snímat čepka před každým kápem a blokl testem. Kápové a blokl zase snímali čepky před lágerteštem. Zvláště Franz Deniš si zakládal na tom, aby každý před ním smykal čapku a aby se při jeho vstupu do světnice volalo Achtung. Aby také on, vězeň, mohl říct spoluvězňům Weitmachen. Toto projevování úcty střežili nadvězňové až do roku 1944. Kdo se nechtěl podrobit, byl poučen násilím a týráním o nutnosti zdravit, to jest o táborové kázni. Při vyplácení 25 ran bíkovcem nebo při popravách, jimž musel celý tábor přihlížet, velel Lagerstedt shromážděným tisícům pokaždé jako nějaký generál. Mucnáp! Vězňové stáli přitom v pozoru a s obnaženými hlavami přihlíželi exekuci. Jediná cesta k svobodě. Je jenom jediná cesta k svobodě. Jejími mezníky jsou čistota, přesnost, poslušnost, pravdomluvnost, pilnost, obětavost, láska k vlasti. Po letech jsme stávali denně hodiny při apelech před těmito německými nápisy, které se nám vrývaly do paměti. Viděli jsme je v Dachau i v Neuengamme, na střechách i na čelných stěnách baráků. Jinde byly na zvláštních tabulích, při cestách a všude měli jedno společné. Byly stejně prolhané jako všechny nacistické zásady a nacistická hesla. Sebevětší píle, poslušnost, obětavost nebo kterákoliv jiná pěkná vlastnost nebyly v koncentračním táboře jeho velitelstvím uznávány nebo hodnoceny a nepomohly žádnému vězni na svobodu. O nepatrném procentu těch, kteří byli z koncentračních táborů propuštěni, rozhodovalo pouze gestapo. Důvodem k těmto výjimkám byla snaha vzbudit zdání jakési spravedlnosti, ale často to byla také protekce. I v Birkenau byl tento nápis. I v Birkenau nabádali Němci k čistotě, přesnosti, k poslušnosti, k pravdomluvnosti, k pilnosti, k obětavosti a k lásce k vlasti. Ale tento nápis byl v Birkenau umístěn pouze v cikánském rodinném táboře B2E. Dvě bílé tabule s těmito ušlechtilými hesly stály na trávníku blízko jeho brány, 200 metrů od plynových komor. Snad bylo účelem těchto nápisů udržovat cikány v mlné naději, že jednou opět nabudou svobody. Jde o to, kolik těch cikánů umělo číst, že? V cikánském táboře však byla většina osazenstva německé národnosti a proto dali SSáci rozkaz, aby jeden z mezníků cesty k svobodě byl škrtnut. Tento mezník, to byla láska k vlasti. Patrně se také SSákům zdál tento mezník protismyslný. V prostředí, kde se ničilo všemi možnými způsoby a kde mezníky na cestě 100 000 nevinných k svobodě byly jenom komíny krematorií. Tady bych jenom chtěl takovou vsuvku. Všimněte si, jak prolhaný slovník má současná vláda, jak prolhaný slovník má Piotr Fialkin, takřka nadčlověk, aspoň on se tak cítí, pokaždé, když ho vidím, tak z něj to vyzařuje, jak on se cítí být tím velkým Petrem Fialou, ještě větším Petrem Fialou, než který bojoval ve volbách o přízeň lidí. Jak lže ty mantry o svobodě, prosperitě, kolektivním západu, demokracii, spravedlnosti a takový ty keci. Všechno, co vyslovují tito lidé, jsou bohapusté, propagandistické, populistické žvásty. Stejně jako ty SSáci. Úplně stejným způsobem. Mají to prostě v krvi, je jim to vlastní. Do poslední chvíle lhát, do poslední chvíle manipulovat, oblbovat ostatní, protože oni nad lidé přeci. To s těma pod lidma, no co, minimálně to umí, že jo. Táborový slovníček. Jsou pojmy a výrazy, které osvobození vězňové dobře znají a kterým rozumějí, které však jsou nezasvěceným neznámé. Uveřejňujeme je tak, jak se jich užívalo v Birkenau. V jiných táborech byly malé odchylky nebo vězňové užívali ještě jiných výrazů. Blok, barák, v němž bydlili vězňové, v Birkenau to byla většinou koňská stáj. Blockführer, vůdce bloku, SS-man, který měl dozor v blocích a při práci. Blockelstedt, starší bloku, vedoucí vězeň bloku jako označení své hodnosti nosil číslo svého bloku na levém rukávě. Byl odpovědný za pořádek a čistotu v bloku. Žil si přepichově, nic nedělal a byl pánem nad životem několika set obyvatelů bloku. Nezbytným inventářem zvláštního pokojíku pana Blokového byla silná hůl. Blockschreiber, blokový písař, zároveň zástupce Blockeštého. Stubenstedt, starší světnice, vedoucí vězeň světnice, byl odpovědný za pořádek a čistotu ve světnici. Místo, aby sám pracoval, honil jiné, za to měl dvojnásobnou porci polévky. Píple, mladý hoch, zpravidla zkažený táborovým životem, často německými zločinci homosexuálně zneužívaný. Lagerstedt, starší tábora, Lagerstedt, tak starší tábora. Vedoucí vězeň tábora měl na levém rukávu pásku s písmeny L přehlasované A. Byl odpovědný za pořádek a čistotu v táboře a byl představeným všech Blockelstedtů. Byl to vězeňský diktátor tábora. Rapportführer, vůdce při apelech. SS poddůstojník, odpovědný za pořádek, kázeň a početní stav v táboře. Lagerführer, vůdce tábora vězňů. SS důstojník, který rozhodoval o věcech vězňů a zejména trestal. Lagerkommandant, velitel tábora vězňů i SS-manů. Vyšší SS důstojník, podřízený přímo Berlínu. Vorarbeiter, přední dělník, vězeň, který měl na spodním okraji levého rukávu nápis Vorarbeiter a velice křičel, když spoluvězně také ubíjel, stal se z něho brzo. Unterkapo, zástupce vedoucího, nosil na spodním okraji levého rukávu nápis U. Kápo. Nebo se z Vorarbeitera stal rovnou kápo, vedoucí, a pak nosil pásku s nápisem kápo na levém rukávu uprostřed. Rozhodoval o žití nebo nežití podřízených mu vězňů. Nemusel být odborníkem v práci. Jeho kvalifikací byla schopnost týrat vězně a také organizovat, to jest opatřit všechno vždycky a kdekoliv a nedat se nikdy chytit. Oberkápo, vrchní vedoucí, musel přetrumfnout kápy a zároveň na ně dozírat. Aufsicht, dozor, byla táborová policie. Tuto funkci vykonávali pouze zelení němečtí zločinci. Arbeitsdienst, pracovní služba. A Arbeitseinsatz, pracovní nasazení. To byly vězňové, kteří se starali o rozdělování jiných vězňů do pracovních oddílů a podávali návrhy na jmenování nových kápů. Byli to ředitelé úřadu práce v táboře, v Birkenau to byli také polští přisluhovači. Arbeitsdienstführer, vůdce pracovní služby, SS poddůstojník, který kontroloval rozvrh práce a pracovních oddílů. Musulman, vězeň zničený podvýživou a životem v táboře, tělesně i duševně, čekatel plynové komory. Häftling, vězeň. Schutzhaftling, vězeň v ochranné vazbě, politický vězeň. Židé, kteří přijeli do Birkenau v hromadných transportech, neměli Schutzhaft, ochranou vazbu. Naproti tomu Židé, kteří přišli do tábora z důvodu politických, byli v ochranné vazbě. A z příčin nám neznámých nesměli být usmrceni plynem. Dokonce je někdy ještě v poslední chvíli z plynových komor vyvolávali. Schreibstube, písárna. Zde měl každý vězeň svůj lístek v kartotéce. Byla to také účtárna mrtvol. Má dáti dál život, smrt. Raport Schreiber, písař při raportu. Vězeň odpovědný za písárnu. Apel, nástup, sraz vězňů, aby mohl být zjištěn počet vězňů v táboře. Konal se zpočátku nejméně dvakrát denně, ráno a večer, v posledních letech jenom jednou denně. Siréna zaječila vždycky, jakmile se některý vězeň rozhodl opustit navždy Birkenau a utekl. To znamenalo pro tábor, že všichni vězňové museli několik hodin stát. Meldung. Hlášení veliteli tábora o přestupku některého vězně. Po hlášení následoval trest bez vyšetření a bez možnosti obhajoby. Bunker číslo 1 pro vězně, kteří se pokusili o útěk z tábora. Byl v táborovém prostranství a byl dobře maskován. Bunker číslo 2, žalář pro vyšetřovance. Bunker číslo 3, v Birkenau úkryt cenných předmětů a potravin, aby se nenašli při prohlídkách nebo nebyly ukradeny SSáky. Domelšer, tlumočník v Birkenau, tyč nebo klacek, jim škápové tlumočili rozkazy vězňům, kteří neuměli německy. Selekce, výběr, třídění zejména židovských vězňů na život a na smrt v plynové komoře. Likvidace, zničení lidí celých táborů. Kanada, Kanaďané. Vyklizovací pracovní oddíl Aufraumungskommando, který odnímal přijíždějícím transportům veškeré jejich svršky a ve zvláštním táboře je třídil k odeslání do říše. Poněvadž transporty sebou přivážely hodně jídla, šatstva a cenných věcí, k nímž vězňové neměli přístup, měli se tito vězňové nejlépe, žili v hojnosti a odtud přezdívka Kanada. Název Kanada vznikl u polských vězňů, kteří žijíce před válkou v nuzných poměrech viděli zemi hojnosti v Kanadě, kam se jich hodně stěhovalo. Winkl, rovnostranný barevný trojúhelník, našitý na oděvu vězňů špičkou dolů. Svou barvou vyznačoval příčinu věznění a začátečním písmenem národnost vězně. Červený trojúhelník nosili vězňové političtí. Lidé podezřelí z ilegální činnosti, rukojmí, velezrádci a podobní. Zelený trojúhelník nosili především zločinci z povolání. Zkrátka BV, nebo lidé, kteří byli internováni po dobu války z příčin bezpečnostních. To byly SV. Byli tedy zeleným trojúhelníkem ozdobeni vrahové, zloději, lupiči, podvodníci, mravnostní zvrhlíci. Z nich vybírali SS-mani funkcionáře pro vedení tábora. V posledních letech byli tito zelení oblečení do uniform SS-manů, většinou posíláni do boje proti partizánům. Černý trojúhelník měli ti, kteří se štítili práce. Z Němců to byli hazardní hráči, z povolání pasáci, džigolové, sňatkoví podvodníci, podloudníci, pytláci a podobná společnost. Cizinci nosili tento trojúhelník za útěk z práce, za sabotáž a podobné. Růžový trojúhelník nosili teplí bratři. Schwule Bruder, lidé věznění pro pohlavní zvrácenost, pro homosexualitu. V táboře se jim naskytla skvělá příležitost, aby zneužili co největšího počtu mladých hochů. Fialový trojúhelník byl znakem vykladačů Bible. SSáci je nazývali nebeskými šašky. V duchu svého učení odmítali použít zbraně a prorokovali podle písma konec špatného světa. Také jejich ženy byly pro toto učení po mnoho let v táboře. Nabídky, že budou propuštěni na svobodu, podepíšili prohlášení, že se zříkají své víry, odmítali. Žlutý trojúhelník byl židovský, byl našit na oděvu špičkou nahoru a přes něj byl našit špičkou dolů trojúhelník, který svou barvou červenou, černou nebo jinou vyznačoval důvod věznění. Takže oba tyto trojúhelníky tvořily dohromady šesticípou hvězdu. Barvy trojúhelníků určovalo pro každého vězně gestapo. Rozumí se, že mnozí vězňové nosili proto barvy trojúhelníků, které jim podle obecné platnosti těchto barev v koncentračním táboře nepatřily. Byli například političtí vězňové, kterým gestapo určilo trojúhelník černý, ano i zelený. Pásky funkcionářů na rukávech vyjadřovaly svou barvou hodnost vězně. Kápové, vorarbajtři, aufšichti nosili pásky žluté, blokleštetí měli pásky červené a táborová vláda, to jest Lagertesti, Arbeitdiensti a Rapport Scharibrové byli ozbrojeni páskou černou s bílým nápisem. Pásky byly nacistickým vyznamenáním a pro některé vězně byly naplněním jejich táborové ctižádosti. Dáme si písničku, protože jsem dočetl podkapitolku, takže bychom si mohli dát, dáme si něco. No tak, už to hraje.
písní.
Práce v táboře. Jak to vypadalo tady? Budíček. Vstávalo se hodinu před svítáním. Táborový gong zazněl a blokový personál začal radikálními prostředky budit vězně bez ohledu na to, je-li někdo nemocen. Pak rozdali kávu v uvozovkách a potom vyhnali lidi na prostranství před blokem. Po apelu, při kterém byli spočítáni, nastoupili vězňové do pracovních oddílů. Nastoupit musel každý, i kdo neměl třeba z horečku, neboť do nemocnice se mohl přihlásit jenom večer. I kdo měl třeba z horečku. No. Rozumí se, že se nemocní snažili schovat v nějakém koutě. Byly na ně pořádány hony. Vězeňský hasičský oddíl, vycvičený a vedený německým zeleným kápem, je hledal, chytal, byl a ty, které neubil, odváděl násilím do práce. Na začátku roku 1943 se Rapportführer rozhodl potrestat tyto lenochy a proto nařídil o 10. hodině dopoledne nástup vězňů, kteří nešli do práce a zůstali v táboře. Po pečlivé prohlídce tábora byli všichni, kteří byli v táboře neoprávněně, naloženi na nákladní auta a zavezeni do plynové komory. S hudbou do práce. Nekonečné pracovní oddíly pochodovaly na úsvitě za zvuků vězeňské hudby v 5 stupech branou tábora na svá pracoviště vně tábora. Dobrým dojmem působila vězeňská hudba pouze na nováčky, když ji viděli a slyšeli poprvé. Pomysleli si, zde bude veselo, ale večer, když při návratu z práce nesli do tábora mrtvá těla svých ubitých kamarádů, poznali, že jim SSáci vyhrávali i proto, aby zvyšovali jejich utrpení. Hudbou chtěli SS-mani také dosáhnout, aby pětice vězňů pochodovali vyrovnaně a stejným krokem, když procházeli branou tábora. Potřebovali je v pochodu přesně spočítat. Zvláště při návratu z práce byla většina vězňů tak vyčerpaná, že se sotva vlekli. Řízné pochody je měli před vchodem do tábora vzpružit, aby se SSákům snadno počítalo. Záleželo jim hodně na zjištění přesného počtu pochodujících vězňů, aby měli kontrolu, že nikdo nechybí. Před strážnicí u brány stáli SS důstojníci a opájili se pohledem na masy otroků a SS-mani odpočítávali a zapisovali počet vězňů každého oddílu. Jiní SS-mani stáli před branou se psy a přebírali své oddíly. V práci. Pracovalo se hlavně na výstavbě tábora a na úpravě půdy pro jeho nové úseky. Pracovalo se na výstavbě nových baráků a jejich skupiny se ohrazovaly ostnatým drátem. Pracovalo se na silnicích, po kterých automobily přivážely nové a nové oběti do plynových komor. Obávaným pracovištěm, které bylo pracovištěm trestným, byl několik kilometrů dlouhý královský příkop, který odvodňoval Birkenau. Práci řídili a kontrolovali SS-mani z tábora a ze stavebních kanceláří. Dohlíželi na ní kápové a jejich pomocníci. Specialitou, typicky osvětimskou, byli vězňové, kteří se jmenovali Aufsicht, dozor. Mohli se pohybovat svobodně a jejich úkolem bylo kontrolovat kápy, zamezovat útěkům a pašování potravin a cenných předmětů. Byli to táboroví gangstři, kteří prohledávali vězně a všechno jim odebírali. Byli velkoobchodníky s potravinami a s cennými předměty. Kromě přímého ubíjení lidí byla druhým účinným prostředkem bezohledného ničení lidských životů práce. Je neuvěřitelné, jak mnozí vězňové, kteří dozírali na jiné vězně, je s neobyčejným zápalem honili, mučili a týrali. Vynucovali ze sláblých kamarádů výkon, o jakém se v obvyklém pracovním světě nikomu ani nezdálo. Ulehčení dosáhl jedině ten, kdo si svého představeného vězně získal úplatkem. Stejně jako se chovali vězňové zločinci, zelení, chovalo se také mnoho vězňů politických, červených, Jakmile dostali moc, zapomněli na všechno. Příšerné prostředí a bezohledný boj o život v nich utlumili každou stopu lidskosti. Po práci. Večer se pracovní oddíly vraceli branou do tábora. Rozumí se, že zase za zvuku ryčné vězeňské hudby. V prvních řadách kráčeli kápové, velmi často tak opilí, že se sotva drželi na nohou. Líh nebo vodku kupovali od SS-manů nebo od soukromých zaměstnanců na pracovištích. Poslední řady každého oddílu nesli mrtvé nebo raněné kamarády. V táboře nastoupili všichni vězňové, vyčerpaní a nečistí, k večernímu apelu. Tyto apely trvaly dlouho, někdy až do noci, protože počet vězňů často nesouhlasil. Za to, že třeba jeden vězeň chyběl, nebo když nemohli vězně spočítat, museli jich 10 000 stát celé hodiny bez ohledu na počasí, stejně jako se muselo chodit za každého počasí do práce, aniž se vězňové mohli v nepohodě někde schovat nebo si usušit oděv. Na levém křídle každého bloku seřazeného k apelu leželo vždycky několik mrtvých a umírajících, kteří museli bez ošetření a bez pomoci čekat, až bude apel skončen. Leželi nepovšimnuti v blátě nebo ve sněhu a mnozí z nich se ani do konce apelu živí nedočkali. Neděle v táboře. Neděle a svátky byly vůbec dny nejhorší. Pracovní oddíly nevycházely v tyto dny k lidu z tábora na obvyklá pracoviště. Za to byly vězňové vyhnáni z bloků na táborovou silnici, kde byly obstoupeni řadami SS-manů, kápů a vorarbeiterů, vyzbrojených holemi a tímto špalírem museli probíhat, přinášející se v čepicích nebo v cípech kabátů bezúčelně hlínu z jedné hromady na druhou. Přitom se běželo klusem ve vodě a v bahně za velkého pokřiku nadávek a bití. Toto běsnění trvalo celé dopoledne. Jedné květnové neděle přitom zabili asi 300 lidí a několik set jich zranili tak, že zranění brzo potom zemřeli. Po obědě se vězňové museli koupat ve výmolu naplněném vodou. Z výmolu vyšli úplně zablácení a za posměchu kápů a blokštetů byli pak zahnáni do bloků a tak zvané betruhe. To měl být odpočinek. Vězenští funkcionáři blokšteti, blokšrajbři a kápové byli neomezenými pány nad životem a smrtí vězňů. Tak se například stalo v bloku číslo 20 v kmenovém táboře B1B dne 19. května 1942 toto. Blokleštet Štefan Věrbica z Horního Slezska vyzval po večerním apelu spoluvězně, aby se hlásili ti, kteří chtějí být propuštěni. Vystoupilo 14 vězňů nováčků slovenských židů. Potom vyzval Blokštet svého písaře, aby pro ně vyplnil bílé formuláře, úmrtní listy. Těch 14 přihlášených vězňů se pak muselo svléknout, načež byli Blokleštetem a jeho personálem ubiti. Potom Věrbica úžasným divákům oznámil, že tak se stane každému, kdo by chtěl domů. Věrbica zabíjel také jiným osvědčeným způsobem řemeslných zločinců. 3 ranami holí. První rána byla namířena na ohnutá záda. Po této ráně se vězeň vzpřímil. Vrah využil vzpřímeného postoje a udeřil oběť holí přes prsa do místa, kde je srdce. Vězeň skřížil bolestí ruce na prsou a sehnul se. Potom následovala poslední rána holí do týlu, kterou byl u Božákovi zpravidla zlomen vaz. Pověstnými mistry v zabíjení byli vězenčtí funkcionáři, zelení němečtí zločinci. Albert Hemmerle, Alfred Kuhn, Alex Neumann a Zimmer. Vyškolení pro tyto zločiny dostávalo se jim od SS-áků. Jeden z nejhorších pověstných vrah sovětských zajatců byl SS-ák Schillinger, který zle řádil zejména v prvních měsících výstavby tábora, která byla prováděna nepřetržitě i v neděli. V té době byly ubíjeny denně celé stovky vyhladovělých vězňů. Vězňové umírali všude. v blocích i okolo bloků, na táborové silnici i v příkopech kolem. Každého dne volilo mnoho zoufalců dobrovolnou smrt tím, že se snažili úmyslně projít řetězem stráží, aby byli zastřeleni. Každého večera byli vybíráni silnější vězňové, aby odnášeli mrtvoly do bloku 21 v kmenovém táboře, odkud je pak odváželi automobily do osvětimského krematoria. Vězňové se zdráhali nosit mrtvoly, které už byly v rozkladu a byli k tomu nuceni týráním a bitím. Jako odměnu dostávali kousky chleba, který zbyl po mrtvých. Zvláštním utrpením bylo nedělní koupání a holení. Holilo se bez vody, bez mýdla, tupou břitvou ochlupení na celém těle. Do krve rozdrásaná kůže byla semeništěm infekcí, vznikly flegmony a otrava krve. Pro koupání byl k dispozici jeden vodovodní kohout pro 8 000 vězňů a cena vody byla tak veliká, že za láhev vody se žádalo až půl bochníku chleba. Za takových podmínek byl tábor úplně zavšiven a závěrem každé neděle byla takzvaná Enthausung, vybírání a zabíjení vší. Takový byl život v Birkenau v prvních měsících jeho výstavby v roce 1942 podle svědectví vězně číslo 36830 Ladislava Langfeldera z Košic, který prodělal jeho počátky a přes nejtěžší podmínky Birkenau přežil. Civilní zaměstnanci. V osvětimských táborech pracovali také civilní zaměstnanci, Němci i cizinci, kteří byli totálně nasazeni. Byli to hlavně odborníci a konali práce, které nemohli konat vězňové, odborně neškolení. Nacisté jim také svěřovali práce, o nichž mysleli, že by je vězňové sabotovali. Stavba strojů, vodovodů, instalace a jiné práce se zadávaly soukromým firmám a ty na ně posílali tyto odborníky nebo jejich pomocné dělníky. Každý civilní zaměstnanec musel mít legitimaci s fotografií, podepsanou velitelem tábora, musel nosit na rukávě žlutou, byl-li Němec, nebo zelenou, byl-li cizinec, pásku s nápisem Zivilangelsteher, civilní zaměstnanec, nebo Zivilarbeiter, civilní dělník, a s razítkem velitelství tábora. Civilní zaměstnanci bydleli ve zvláštním pracovním táboře za městem Osvětimí a ráno procházeli řetězem stráží a závorami na přikázaná jim pracoviště. U závory prohlížela bezpečnostní policie. SD a SSáci kontrolovali, nenesou-li s sebou nějaké písemnosti, jídlo nebo jiné věci. Styk s vězni jim byl přísně zakázán a každý civilní zaměstnanec musel podepsat také prohlášení, že nebude mluvit o tom, co v osvětimských táborech viděl nebo slyšel, jinak že ho stihne trest smrti. Na pracovišti, na němž se civilní zaměstnanci museli z technických příčin stýkat s vězni, byl SS dozor zostřen. Často se tam objevovalo táborové gestapo a konalo prohlídky. Hlavně polští civilní zaměstnanci používali tohoto nezbytného styku s vězni k čilému výměnému obchodu s nimi. Potraviny, které přes nejpřísnější prohlídky propašovali, směňovali za cenné věci, které si vězňové opatřovali od jiných vězeňských transportů. Přitom bylo hodně civilních zaměstnanců i vězňů chyceno. Při výsleších a při mučeních byly pak objeveny celé řetězy účastníků, kteří byli potom zastřeleni nebo oběšeni. Také se stávalo, že civilní zaměstnanec zatčený pro styk s vězni byl poslán do koncentračního tábora. To znamenalo, že na zítří pracoval sice zase u téže firmy, ale už jako vězeň. Někteří civilní zaměstnanci přes všechny zákazy pomáhali vězňům. Zprostředkovávali jim styk s jejich rodinami tím, že jim posílali ilegální dopisy vězňů nebo jejich příbuzné o svých dovolených i navštěvovali. Velitelství tábora také pronajímalo soukromým firmám vězně jako pomocné dělníky za 3 až 6 marek denně. Tak pracovali u těchto firm celé kolony vězňů s SS dozorci a skápy na vykopávkách pro vodovody, na kanalizaci a jinde. Tímto pronájmem nebyli vězňové nijak chráněni, Zacházelo se s nimi stejně jako v ostatních pracovních oddílech tábora. Hodně. Pardon. Hodně civilních dělníků pracovalo také těžce při stavbách studní, při odvodňování půdy, při válcování cest a podobně. Také s nimi jsme se seznámili a někteří s námi spolupracovali tím, že nám pomohli zahájit a udržovat spojení s domovem a vynášeli z tábora naše zprávy a plány. Tak, péče o zdravé. Bydlení. Bydlení je výraz pro Birkenau příliš ušlechtilý. V Birkenau se nebydlelo, tam se leželo většinou v dřevěných barácích 9x40 metrů, které byly původně určeny za stáje pro německé polní tažení v Africe. Byly bez oken, s nedostatečným osvětlením a větráním střešními světlíky. Na obrázku připojenou této knížce je půdorys a řez takovým barákem. Při vchodu do baráku byl po levé straně pokoj blokštého, často přepichově zařízený, s nábytkem, s koberci a se záclonami. Po pravé straně byla písárna s evidencí blokového osazenstva a s balíčky vězňů. Uvnitř bloku byly po obou stranách 3 palandy nad sebou. Plocha pro 6 lidí byla 1,80 x 2,6 metru. Takže vězeň měl asi 0,8 čtverečního metru, na nich žil, jedl, spal a odkládal své věci. V bloku bývalo 400 až 500 lidí. Nábytek nebyl, sedělo se na palandách a na topném cihlovém kanálu, který probíhal středem. 2 spodní palandy však byly tak nízké, že se na nich dalo jenom ležet. Topný kanál spojoval 2 pece, které stály na obou koncích bloku. Výška kanálu byla asi 50 cm, šířka 60 cm. Zatopilo-li se v pecích, šel kouř kanálem do komínu. Topení bylo ovšem nedostatečné a palivo si museli vězňové opatřovat sami. Bloky byly postupem času vybíleny nebo také vymalovány a trámy krovu byly opatřeny nápisy, které měly vězně povzbuzovat. V žádném bloku nesměly chybět 2 nápisy. Važ si svých představených. S kloboukem v ruce projdeš celým světem, proto v bloku čapku dolů. Jiné nápisy byly. Jedna veš, tvoje smrt. Nebo práce osvobozuje. Nebo blok je tvůj domov. Nebo buď čistotný. Nebo buď pilný a poslušný. V bloku nebyla umyvárna ani záchod. Bylo přísně zakázáno vycházet v noci z bloku. A proto byly vzadu mezi spícími vězni umístěny 2 kádě na výkaly, které často přetékaly. V noci nebo ráno se kádě vynášely a vyprazdňovaly do ústředních záchodů, které zůstanou navždy chloubou nacistické vynalézavosti v oboru hygieny. Představte si dřevěný barák 9x40 metrů, 6 řadami betonových podezdívek s dírami. Zařízení pro 250 lidí. Ráno po budíčku byla v tomto hromadném záchodě nejenom úžasná tlačenice, ale také nesnesitelný zápach. Umyvárny byly v protějším baráku stejných rozměrů. Tímto barákem probíhaly 3 železné roury s malými otvory, jimiž vytékala voda do dřevěných koryt. V umývárnách bylo stále dost místa, protože většina vězňů se nemyla. Měli málo mídla, ručník měli jenom málo kdo. Takové zdokonalené poměry vládly však teprve v poslední době a byly proti roku 1942 a 1943 znamenité. Tehdy totiž nebylo pitné vody vůbec a kdo si ji opatřil, prodával ji za chléb. A jeden vodovodní kohoutek na záchodě sloužil celému táboru. Také umývárna nebyla a čistotní se umývali v misce, z které jedli. Často se stávalo, že nemocní použili téže misky jako záchodu. Podobně jako bloky dřevěné vypadaly starší bloky zděné v ženských táborech B1A a a B1B. I jejich plány, jsou připojeny k této knížce. Stravování. Hlavní příčinou tělesného vyčerpání, chorob a umírání vězňů byla nejenom špinavá a nedostatečná strava, ale přímo hlad. Příděly jídla byly ve všech německých koncentračních táborech stejné, zatímco však tisíce vězňů strádali a hynuli nedostatkem potravin, kazilo se jich jednak v Birkenauském táboře velikém množství, jednak se plné vagony nejvýživnějších poživatin odvážely do říše. Potraviny přivážely do Birkenau hlavně hromadné židovské transporty z celé Evropy, okupované Němci. Holanďané si vozili kakao, čokoládu, kondenzované mléko, máslo, sýry a ovesné vločky. Řekové si přiváželi fíky, olivy, rozinky, mandle, sýry, citrony a pomeranče. Francouzi čokoládu a konzervy. Maďaři měli sebou veliké množství slaniny, uzeného masa, husího sádla a gulášových konzerv. Belgičané si vozili hlavně sušené i čerstvé ovoce a marmeládu. Němečtí židé přiváželi nejméně margarin, sacharin, vitamíny, polévkové kostky, umělý med a jiné. Z Čech a ze Slovenska přišlo do Birkenau nejlepší jemné pečivo, suché salámy, vepřové sádlo, domácí chléb. Bylo sice přísně zakázáno odnášet tyto potraviny z nádraží, kam přijížděly nové transporty, nebo ze skladišť, ale i zde platilo nedat se chytit. V táboře bylo stále velmi málo nádob na jídlo. Většinou se používalo 2-litrových červených plechových misek. Rozdávali se před samým jídlem. Na jejich čistotu se mnoho nedbalo. A kdo měl rád čistou misku, nosil ji pořád při sobě. Často si vězňové dělali primitivní plecháčky z plechových odpadků. Lžíci musel také každý nosit sebou, aby o ně nepřišel. A ačkoliv si vězňové přiváželi tisíce nožů, museli si v táboře udělat z plechů nožům podobné nástroje, aby si mohli krájet chléb, protože nože, které si přivezli, jim odebrali. Ráno dostal vězeň 0,5 litru hořkého odvaru z kávoviny nebo čaje z trav, v poledne 1 litr polévky z tuřínu a z brambor, večer 1/4 bochníku chleba 350 gramů a kousek margarinu, 1/10 nebo 1/12 kostky. Salám, jehož denní příděl pro jednoho vězně vážil 30 gramů, přiděloval se jen tehdy, když nebyl margarin. Dvakrát týdně dostal každý vězeň lžičku řepné marmelády. S takovou stravou mohl nováček při těžké práci vydržet asi tak 3 měsíce, ovšem jenom tenkrát, když přišel zdravý a silný. Nedostal-li však včas pomoc, musel zahynout vysílením. Měl-li to štěstí, že ho při práci neubili nebo neonemocnili věčnou táborovou chorobou úplavicí. Pomoc mu mohli poskytnout starší vězňové, kteří uměli organizovat nebo kteří ho organizovat naučili. Tábor dostával potraviny pro všechny své vězně, ale příděly po mrtvých, kterých bylo denně několik set nebo i tisíc, zůstaly a tak se mnoho ušetřilo a ve skladištích zbyly veliké přebytky. Jediní vězňové, kteří byli odměňováni zvýšeným přídělem potravin, byli kápové Němci. Obyčejní vězňové měli dostávat 2x týdně přídavky chleba a salámu. Dostal-li je opravdu, záleželo na libovůli vězně, který spravoval skladiště potravin. Táborové kuchyně v Birkenau, zejména kuchyně pro muže, vařily nejhůře ze všech koncentračních táborů v Německu, protože SS-áku Händlerovi, šéfovi všech kuchyní mužských táborů, rozprodával jeho důvěrník vězeň potraviny za zlato, za brilianty, za hodinky a za všechno, co mělo cenu. Nařídil vařit brambory se zablácenými slupkami, takže polévky byly špinavé a odporně páchly. Káva ani čaj neviděli cukr nikdy. Masa a margarinu bylo v polévkách co nejméně. Z Portugalska, ze Švédska a ze Slovenska byly posílány vězňům malé balíčky, většinou se sardinkami a s čokoládou. Ale to by nebyl tábor Birkenau, aby vězňové, zejména židé, dostali tyto zásilky v pořádku. Jejich vydávání záviselo na náladě velitele tábora. Často byly celé zásilky velitelstvím tábora zabaveny, vězňové však museli potvrdit, že je dostali. Jindy zase SS-mani dobré věci z balíčku vykrádali. Někdy velitelství tábora rozdělilo zabavené balíčky kápům a blokleštetům jako zvláštní odměnu za dobrou práci. Tak si zase zahrajeme, dáme si písničku nějakou, aby jsme nějak tak rozptýlili ten neklid, který to v nás nějakým způsobem pravděpodobně rozstavilo, nebo jak bych to řekl, nastartovalo. Je to takový zvláštní neklid, když si představíte, že v tomto režimu a v těchto podmínkách žili lidé, kteří neměřili čas na minulost, přítomnost a budoucnost, ale mnozí jenom na okamžik přežití do dalšího okamžiku. Protože jinak se ani toto nedá pojmenovat.
Zažní aspoň v jednom okně napriek všetkým pán. Nech můj deň, čo tomu moje, tam nestojí sám. Dáš si ladí ten svoj známy nočný klarinet. A ja čakám pod oknami pár daždivý deň. Zašni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach. Nech sa svetlo zatrmliece v nočných chalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne, láska vstúpi do dverí. Že to so mnou myslíš váže, aj dáš úterý. Dáš sa lie a nastává pieseň o nej hrá. A ty vieš, že nie trvá, čo prestojím sám. No tak zašni, keď ťa prosím, nechaj svetlo znieť. Zašepkám ti srdcom posím pár daždivých vien. Zašni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach. Nech sa svetlo zatrpliece v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne, láska vstúpi do dverí. Všetko so mnou myslí. I dash to very svěce, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpěce v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne, láska vstúpi do dverí, všetko so mnou myslíš vážne, aj dáš uverí. Zažni aspoň kúsok svěce, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpěce v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne, láska vstúpi do dverí.
Pamatuju, to je písnička mého mládí. Chváli jsme si na kazeťáku, když jsme balili holky. No balili. My jsme je nebalili. My jsme je dobývali. Žádný SMSky a žádný keci v kleci. In natura. Žádný lži z skrytý za virtuální realitou. Ale Číny rozhodovali. Museli jsme přesvědčit dotyčnou, že to, co říkáme, je také pravda. A ne, že o tom jenom umíme psát. Víte, romantický hesla, že? No, ne. To byly květy. To bylo ladění, rozechvívání strun. Ona nesměla prasknout, pochopitelně. Tak, pojďme zpátky ke knize. Továrna na smrt. Od ty Krause a Erika Kulky. Vězňů tohoto tábora, ale vězňů i jiných koncentračních táborů. Bez pitné vody. Sytý hladovému nevěří. Je-li člověk volný, nedovede si dobře představit, jak je tomu, kdo nemůže projevit svou vůli, jak je nesvobodnému otrokovi. Teprve když se sám nedostává, když se nám nedostává vzduchu, uvědomujeme si vlastně, že vzduch je a že je pro náš život nezbytný. Totéž platí o vodě. Řekli jsme už, že v Birkenau nebyla pitná voda, že tam byly jenom výstražené tabulky Kein Trinkwasser a že zdraví i nemocní pili tedy vodu jedovatou. Když jsme v roce 1942 přišli do Birkenau, byla tam voda nažloutlá, kalná a staří vězňové nás před ní varovali. Proto jsme si vodu převařovali a sladili ji cukerínem. Později jsme si opatřovali vodu SSáckou. Byla to dobrá pitná voda, zvlášť pro SSáky dovážená. Také za tuto vodu se muselo platit chlebem. Z nalezených dokladů dnes víme, že SSáci měli přímo z Berlína přísně zakázáno pít birkenauskou vodu, ba nesměli v ní ani mít nádoby. Takový měli berlínští páni strach, aby se mezi SSáky nešířily nakažlivé nemoci. Vratislavský profesor dr. Ing. Zünker, který na Himmlerův rozkaz vyšetřil vlastnosti birkenauské vody, napsal o ní ve svém posudku ze dne 26. března 1941 toto. Tato voda se nehodí ani na vyplachování úst. Tady je to v němčině. Poznámce. Finská lázeň sauna. Vědecká práce v uvozovkách a vůbec celá činnost nacistických lékařů v koncentračních táborech byla už posouzena odborníky a také odsouzena soudy nad těmito válečnými zločinci. I bez odborných znalostí každý pozná, že se nacističtí lékaři dopouštěli v koncentračních táborech stále zločinů proti lidskosti. Nemůžeme zapomenout na lékaře SS důstojníka, který řádil v Birkenau na začátku roku 1943. Jeho koníčkem byla finská lázeň sauna. Tuto lázeň tvořily v Birkenau dvě místnosti, oddělené od sebe vzduchotěsnými dveřmi. V chodbě se vězňové svlékli a odevzdali šaty a prádlo k odvšívení. V první místnosti byla mohutná přihlová pec, v níž se několik hodin před začátkem koupele silným žárem rozpalovaly do běla veliké kameny. U stěny proti peci byly stupňovitě upravené primitivní lavice, které stoupaly téměř až ke stropu. Na tyto lavice se posadili nazí vězňové, tolik, kolik se jich tam vešlo. Jeden seděl vedle druhého, zdraví se dotýkali chorých, z níž mnozí měli nakažlivé kožní vyrážky. Potom byly rozžavené kameny polity vodou. Hustou parou se začala vyhublá nemocná a zubožená těla vězňů prudce potit. Nejvíce se potili nováčkové, kteří si vylezli na nejvyšší lavice. Z každého tekl proudem pot, smíšený se špínou a s hnisem v mokvajících boláků. Když už někteří omdlévali, otevřely se vzduchotěsné dveře druhé místnosti, kam byly nazí vězňové vehnáni pod ledové sprchy za křiku a zamávání holí dozorčích vězňů. Po této koupeli následovalo utírání, a to vždy 10 vězňů jedním ručníkem. V místnosti, v které se vydávalo prádlo, a odvšívené šatstvo, nastal zatím nepopsatelný chaos, přičemž zpravidla na posledního se nedostalo. I při tom rozhodovalo pěstní právo silnějšího. Výsledkem této lázně byly smrtelné zápaly plic a to byl účel, který SS lékař sledoval. Dovoleno je jenom to, co je nařízeno. Těžko lze stručně říci, co všechno bylo v táboře zakázáno, zač se trestalo a jak se trestalo. Bylo zakázáno pohybovat se v blízkosti drátěných plotů, aby starší vězňové nemohli informovat kolem jdoucí průvody nováčků do plynových komor, účastníky vlastních pohřbů o tom, co je čeká. Stejně přísně bylo zakázáno hledět na pochodující ženy. A neméně přísně bylo zakázáno jíst nebo kouřit v pracovní době a mnoho, mnoho jiného. Těžkým přestupkem bylo také psaní dopisů do sousedních, hlavně ženských táborů v Birkenau. Četní vězňové tam totiž měli příbuzné. Nejlépe vystihl situaci jeden SS důstojník, který řekl, dovoleno je jen to, co je nařízeno. Co není nařízeno, je zakázáno a přísně se trestá. Nováček se nikdy nedověděl, co smí, a proto byl poučován klackem. Táborové gestapo. Úřední název táborového gestapa byl Politische Abteilung, politické oddělení. Jeho ústředna byla v Osvětimi 1. Toto inkviziční zřízení mělo své špiony a slídilo mezi vězni, mezi civilními zaměstnanci a mezi SS-many. Jeho agenti chodili po všech prostorách táborů, všechno prohlíželi a prohlíželi také překvapené vězně i soukromé zaměstnance. Projížděli na kolech, na motocyklech i v autech, pečlivě sledující každý nedovolený styk vězňů s SS-áky nebo se soukromými zaměstnanci. Pověstnými členy tohoto gestapa byli Boger, Broad a Grabner, vyškolení SS důstojníci, kterým se tak poskytovala příležitost, aby se uplatnili. Proto se horečně činili a jejich přičiněním zahynuli tisíce lidí. Je třeba vysvětlit úkol a účel politického oddělení gestapa uvnitř koncentračního tábora a zejména v takovém táboře, jakým byl vyhlazovací tábor Osvětim-Birkenau. Osvětim byl poslední stanicí vězňů, a to i vězňů politických, kteří tam byli posíláni svým domovským gestapem s akty označenými RU, návrat nežádoucí. Tam měl tedy každý nežádoucí vězeň zmizet. Nebylo určeno jak a kdy. To bylo ponecháno na libovůli zprávy koncentráku. Nacisté předpokládali, že politicky myslící a jednající vězňové se projeví daleko svobodněji v kolektivu stejně postižených v koncentračních táborech než odsouzenci ve vězeních a v samovazbách. A v tom spočíval úkol politických oddělení ve skutečnosti gestapa v koncentračních táborech. Z jiných táborů i z gestapa byli do Osvětimi posíláni nebezpeční političtí vězňové, kteří se neměli nikdy vrátit. Tito vězňové byli doprovázeni svými dokumenty. Byli mezi nimi i vězňové židovského původu, kteří nebyli nikdy z transportu posíláni do plynových komor. Jejich dokumenty v táborové kartotéce byly označeny zvláštní poznámkou. Tito vězňové byli zařazeni do práce. Někteří z nich byli jak na bloku, tak na pracovišti sledování a hlídání a vedla se další evidence jejich politického života. Nacisté předpokládali, že jejich politická činnost se nějak projeví a bude pokračovat i v koncentračním táboře. SS-áci politického oddělení v Osvětimi i Birkenau tušili existenci odbojových skupin, znali i některé podezřelé politické protifašistické vězně, ale zřídka kdy se jim podařilo je dopadnout. Gestapáci pracovali nejrafinovanějšími metodami, aby vnikli mezi vězně. Kupovali si je za lehčí práci a jídlo, aby pro ně pracovali jako důvěrníci. To se však brzy poznalo a když byl takový zrádce odhalen, dlouho nežil. nebo šel na transport. SSáci se dokonce převlékali do vězeňských šatů a pracovali jako vězňové, zúčastnili se organizování a jinak se snažili vniknout do života vězňů. Nejvíce se namáhali, aby získali informace a doznání od těch vězňů, které uvěznili v osvětimském bloku 2, z nichž většina byla odsouzena k smrti zastřelením. S oblibou posílali do vězeňských cel vězně, kterým slíbili život nebo propuštění, když vyzvědí ještě před smrtí od jiných, již k smrti odsouzených, to, co si gestapáci přáli. SS-mani dobře znali psychologii vězňů, odsouzených na smrt a dovedli ji zneužívat. Věděli, že každý má někoho blízkého, milého, kterému by chtěl poslat poslední vzkaz. A tak se mnozí z odsouzenců ještě před smrtí svěřovali spolu vězňům. V celku však zůstal kolektiv politických vězňů pevný a i když nějaká akce selhala, zůstala izolována. Agenti politického oddělení také bedlivě střežili tajemství Birkenau, aby neproniklo do světa. Mluvit o tom, co se v Birkenau děje, bylo přísně zakázáno. Útěky z tábora. Když některý vězeň utekl, rozezvučila se táborová siréna a všichni vězňové museli ze svých pracovišť do tábora. V táboře se konal apel, to jest sčítání vězňů a zjišťování, kdo vlastně chybí, protože se nikdy nevědělo, kdo utekl. Tento apel trval často několik hodin a všichni vězňové museli po celou dobu stát, zatímco SS-mani a kápové prohledávali celý tábor a jeho okolí. Kdo utekl a byl dopaden, upadl nejprve do spáru táborového gestapa. Tam ho vyšetřovali, jak útěk provedl a s kým byl ve spojení. Byl-li dopaden s penězi nebo dopustili se na útěku krádeže, oběsili ho po několika dnech nebo týdnech pobytu ve vězení. Mistry v organizování útěků byli Rusové. V říjnu 1942 se podařil sovětským válečným zajatcům jeden z nejodvážnějších útěků hromadných. Večer po apelu je poslali v doprovodu SS-panů, aby prohledali terén po jakémsi vězni, který uprchl nebo se někde ukrývá. Jakmile se Rusové odstli u vysokých budek stráží, vyvrátili s pokřikem urá budky i se strážemi a za zmatku utekli. Později přišlo do Birkenau ještě několik menších transportů sovětských válečných zajatců s několika vyššími důstojníky. Táborové podmínky snášely dobře, navzájem se podporovali a neměli odpovědné funkce v táboře. Útěky prováděli Rusové obyčejně tak, že si při práci v pracovním oddílu vykopali v zemi ukryt. Potom připraveni a zásobeni na cestu zmizeli před samým skončením práce v úkrytu. Vchod do úkrytu zakryl za uprchlíky některý jejich kamarád. V noci pak úkryt opustili, proplížili se mezi SS-áckými strážemi a prchali na východ k ruské frontě. Na jaře roku 1944 řvala poplašná siréna okolo 17. hodiny denně a tak hlásila útěk některého Rusa nebo celé skupiny. Nikdy se však nestalo, že by některého Rusa přivedli. Utéci nebylo tak těžké, jako projít okolím za územím tábora, jež bylo osídleno obyvatelstvem, které smýšlelo vůči vězňům nepřátelsky a jejich útěky vyzrazovalo. Také v ženském táboře se podařilo několik útěků jenom ruským ženám. To je zajímavé, že? Vzpomeňte si, co čte Iša v našich pořadech zítra, co budeme mít. O Urá. A co to vlastně znamená pro Rusy, pro rusé lidi, co znamená Urá. Na začátku roku 1943 dopravili do Birkenau dva rodinné příslušníky vězně, který utekl a celý tábor musel pochodovat kolem uprchlíkovy matky a nevěsty. Nešťastné ženy držely v rukou tabuli s oznámením, že příbuzenstvu toho, kdo se pokusí o útěk, hrozí smrt. Jediné divadlo se událo na jaře roku 1944. Celý tábor musel pochodovat kolem mrtvol vězňů, sedících na židlích, kteří byli zastřeleni na útěku. Útěky však neustávaly. Každý uprchlík byl přesvědčen, že živý z Birkenau nevyjde, neutečeli. Celkem uprchlo z Birkenau několik set vězňů a mnozí měli to štěstí, že nebyli dopadeni. Jeden z pokusů o útěk z jara 1944 se udál na příkaz podzemní vězeňské organizace. Tehdy se připravilo k útěku pět vězňů. Tři byli s Osvětimi 1, jejich pracovní oddíl pracoval v Birkenau, dva z Birkenau. Do ukrytu uvnitř velkého řetězu stráží jim kamaráti dopravovali potraviny a jiné potřeby, kompas, mapy, nože a také dvě pistole. O 16. hodině hlásila sirena útěk a pracovní oddíly museli zpracovat do tábora. Všichni SS-mani a kápové hledali uprchlíky. Pět vězňů však chybělo a proto stál celý tábor, všichni vězňové, až do pozdního večera. Příští noc byli tři uprchlíci zastřeleni při pokusu proplížit se řetězem SS stráží. Dvěma se podařilo stáhnout se do úkrytu. Na zítří zjistila podzemní organizace, že jeden z nich byl těžce zraněn a že potřebuje lékařské ošetření. Druhý pak, že je velice stísněn osudem svých kamarádů. Do úkrytu přišel vězeně lékař, který raněného ošetřil a hlásil organizaci, že jeho stav je beznadějný. Zatím musel celý tábor pochodovat kolem tří mrtvol zastřelených kamarádů. Oba vězňové byli v úkrytu zásobováni potravinami a vodou a situace, nebezpečná pro uprchlíky i pro členy organizace, vyvrcholila, když se raněný po třídenním pobytu v úkrytu rozhodl, že se sám přihlásí. Organizace se usnesla, aby raněný byl otráven a poslednímu z pěti kamarádů se útěk přece jenom podařil. Hodně těch, kteří byli popraveni za pokus o útěk nebo byli dopadeni při útěku, se stalo obětí své důvěřivosti vůči úplatným SSákům předstírajícím soucit s vězni. Jedním z takových špiclů byl blockfeuer Schneider. Zaváděl s vězni důvěrné hovory, přehlížel jich malé přestupky a dával jim najevo svou blahovolnost a spokojenost, když pro něj vydatně organizovali. Sliboval jim také pomoc při útěku. Dva polští vězňové zorganizovali pro Schneidera mnoho cenných věcí a smluvili si s ním, že je zavede za veliký řetěz stráží, aby mohli utéci. A opravdu. Jednoho dne neodešli s pracovním oddílem a SSák Schneider si pro ně podle ujednání přišel s úředním lístkem, aby je předvedl k výslechu. Poláci připraveni na útěk odešli sice se Schneiderem, ale Schneider je odvedl místo za řetěz stráží do bunkru a udal je táborovému gestapu pro pokus o útěk spojený s podplácením příslušníka SS. Oba vězňové byli potom vyšetřováni, mučeni a nakonec oběšeni. Jejich výpovědi o Schneiderovi jim jenom přitížily. Nikdy bychom se nebyli dověděli, jak byli dopadeni a kdo zrazoval. Mrtvý oběšenec to však prozradil po smrti. Když byl v krematoriu spálen, přečetli si vězňové ze Sonderkommanda slova napsaná na jeho těle inkoustovou tuškou. Zradil nás blockfeuer Schneider, pomstěte naši smrt. Jiný příklad je ještě větším dokladem zvrhlosti SSáků. Náš kamarád Slovák Bulo Langer objevil mezi SSáky, kteří sloužili jako Volkdeštate, soukmenovci, svého bývalého spolužáka, jenž docházel do tábora jako blockfeuer. Spolužák se Langerovi nabídl, že mu dopomůže k útěku. Žádal jenom, aby Langer opatřil finanční prostředky a zásoby a Langer se čtyřmi kamarády zorganizoval všechno, co SSák žádal. Langer nás vybízel, abychom utekli také, že slovenský SSák, jeho bývalý spolužák a přítel z mládí, je naprosto spolehlivý. Nešli jsme a ráno rozhodujícího dne jsme se s Langerem rozloučili a dívali jsme se, jak kamarádi připravení k útěku vycházejí s pracovními oddíly z tábora. SSák ještě s jedním svým kolegou slovo dodrželi. přišli na pracoviště, kde byl Langer s kamarády a vyžádali si je od kápy na nutné práce za velikým řetězem stráží. Kamarádi prošli v doprovodu SS-áků strážemi a těšili se, že se jim útěk podaří. SS-áci šli s nimi asi 2 kilometry, potom se zastavili a všech 5, kteří šli dál, zezadu postříleli. Pak mrtvoli oloupili a veliteli tábora ohlásili, že zastřelili 5 vězňů na útěku. Dostali peněžitou odměnu a 3denní dovolenou. Zákeřně zavraždění nešťastníci byli večer dovezeni do tábora, posazeni u vchodu do tábora na židle a vězňové vracející se z práce museli se na povel vlevo hleď dívat na znetvořené obličeje kamarádů. Lagerstedt Dänisch stál před skupinou mrtvol a vykřikoval horlivě jako jarmareční prodavač. Tak zhyne každý, kdo se pokusí o útěk. Pro útěk byl zabit také SS-man Pestek, rumunský státní příslušník. Pestek spolupracoval s partizány a nabízel několika vězňům, že jim pomůže utéci, těžko však mohl získat důvěru po zkušenostech s jinými SS-many. Asi v květnu 1944 uprchl z Birkenau Jaroslav Lederer z Plzně, prý důstojník československé armády. Převlečen do SS uniformy, ujel s Pestkem na kole. Odvážný Pestek se potom vrátil znovu do tábora, aby pomohl k útěku ještě jiným vězňům. Jeden z nejstarších birkenauských vězňů, Josef Neumann, z Mezilaborců, vězeň číslo 29867, vypravuje o svém spojení a o pokusu o útěk s Pestkem toto. Po těžkých začátcích Birkenau z jara roku 1942 byl jsem zařazen do Leichenkommanda pracovního oddílu sběračů mrtvol. Mým úkolem bylo navštěvovat denně jednotlivé tábory, zjišťovat počet mrtvých za posledních 24 hodin, abychom je potom na vozíku odváželi do kůlny, která sloužila za márnici. Tohoto zaměstnání jsem si velice vážil, neboť jsem se mohl svobodně pohybovat a tak mít jedinečnou příležitost připravit se na útěk. V březnu 1944 po zničení rodinného tábora českých židů oslovil mne Blockfeeder Pestek, kterého jsem znal stejně dobře jako mnohé jiné SS-áky. Nejsem tím, za kterého mne považujete, řekl mi Pestek. Třeba, že jsem v SS uniformě. Jsem Rumun a jsem si vědom svých povinností. Nikdy jsem vězně neublížil. Jsem členem ilegálního podzemního hnutí. Jezdím týdně do Katovic a do Krakova, kde odevzdávám zprávy o všem, co se v táboře děje. Chci celý tábor zachránit. Nedůvěřoval jsem mu a projevil jsem zdrženlivost, ale Pestek pokračoval. Vidíte přece, jaké nebezpečí vám hrozí. Nestačí vám katastrofa rodinného tábora českých židů? Co podniknete, až dojde na ostatní tábory a na vás? Rozhodněte se, já vás odtud vyvedu. O Pestkově nabídce jsem se svěřil kamarádovi. Varoval mě a na několika případech takové spolupráce, které skončily nešťastně, mi dokazoval nesmyslnost spojení vězně s SS-ákem. Uznal jsem jeho důvody a Pestkovi jsem se vymluvil strachem o sestru a o jiné sourozence, kteří byli také vězněni v Birkenau. Svým útěkem bych je všechny uvrhl do nebezpečí života. Pestek chápal sice moji nedůvěru, ale přesto se mě snažil přemluvit, že to se mnou myslí dobře. Já jsem mu však nevěřil. Za několik neděl po mé rozmluvě s Pestkem zmizel s ním také Jaroslav Lederer z rodinného tábora českých židů. Ukázalo se, že Pestek byl jediný SSák, který to myslel poctivě. A já, že jsem chybil. Pestek přinesl Ledererovi nejenom SSácký stejnokroj, ale také jízdní kolo a jako službu konající Blockfeeder ujel společně s Ledererem. To bylo veliké překvapení ne toliko pro SS-áky, ale i pro vězně, zvlášť pro mne. Litoval jsem, že jsem Pestkovi neuvěřil a pracoval jsem na nové přípravě k útěku. Dne 25. května jsem byl upozorněn, že se bývalý SS-ák, partizán Pestek, vrátil v SS-áckém stejnokroji do tábora a že na mne čeká v nedostavěném baráku v úseku B3, zvaném Mexiko. To se stalo takto. Když jsem vcházel branou do tábora, přistoupil ke mně jeden Blockfeeder a důkladně mě prohledal. Přitom mi vložil do kapsy nějaký lístek, na kterém bylo pestkem napsáno, kdy a kde mne očekává. Když jsem pestka našel v jeho ukrytu, přivítal mě dvěma namířenými revolvery se slovy: teď už snad máš ke mně důvěru. Chceš-li jít sebou, připrav se, v 10:30 odjedeme. Kromě mne vyzval pestek ještě jiné vězně k útěku. Byla to především krásná René Neumannová, která je také vězenkyně z rodinného tábora českých židů. Do této dívky byl pestek zamilován a chtěl ji zachránit. Ona byla pravděpodobně také hlavním důvodem, proč se vrátil znovu do tábora. Připraven na útěk, blížil jsem se v smluvený čas k stanovenému místu. V tom jsem však zdáli zpozoroval, že se u baráku, v němž byl pestek ukryt, děje cosi neobvyklého. Pestek byl prozrazen a byl obklíčen SSáky. Zpět jsem nemohl, a proto jsem šel do rodinného tábora českých židů, když jsem se rychle zbavil všech věcí, zejména civilních šatů, v nich jsem byl oblečen. Sotva jsem byl hotov, už jsem slyšel, jak mě hledají po celém táboře. 3 nejsurovější SSáci, z nich jeden na motocyklu, po mně pátrali ve všech barácích. Jakmile mě dopadli, zněla jejich první otázka: kde je pestek? Nevím, řekl jsem, a to mne stálo hned 2 zuby. Skopali mě a odvedli na strážnici, kde už byl pestek pověšený za ruce na mřížový okna. Byl tak skrvaven od bití, že ho nebylo možno poznat. Mě pověsili na druhé okno také za ruce a chvíli nás nechali o samotě. Snad čekali, že budeme spolu něco mluvit, a poslouchali asi za dveřmi. Potom mě vyslýchal sám velitel tábora Schwarzhuber. K ničemu jsem se nepřiznal, načež nás spoutali s pestkem dohromady a odvezli do Osvětimi, do pověstného popravčího bloku číslo 2. Byla to tehdy vzrušující událost, když skrvavený SSák spoutaný dohromady s židovským vězněm vstupovali do bloku, z kterého se jenom zřídka vraceli živí lidé, neboť pobyt v tomto bloku znamenal pouhé čekání na smrt. Byl jsem v samovazbě se spoutanýma rukama, které mi uvolňovaly jenom k jídlu. Denně jsem slyšel, jak vybírají vězně, aby je zastřelili, a každý výstřel na nádvoří znamenal smrt některého kamaráda. Žalářní kápo Jakub mě při příchodu do vězení důkladně prohledal a podle předpisu mi odebral věci. Když jsem potom seděl spoutaný v celé, slyšel jsem pravidelný zvuk, jako slabé tikání hodinek. Zavolal jsem Jakuba a řekl jsem mu to. Prohledal důkladně celu, rozházel celý slamník, ale marně. Nenašel nic, tikání však bylo slyšet stále. Pojednou sáhl Jakub za mou ruku spoutanou dozadu a sněl s ní zlaté hodinky, které jsem si pro útěk opatřil a v rozčílení na ně úplně zapomněl. Jakub mě informoval denně o situaci a o výsleších pestka a stále mě přesvědčoval, že se mohu zachránit. Bylo třeba opatřit značnou sumu v dolarech a podplatit jí SSáky z táborového gestapa, které provádělo vyšetřování. Jakubovým prostřednictvím jsem si tyto peníze od kamarádů opatřil a zaplatil výkupné vedoucímu osvětimského gestapa. Pestek byl po mnoha a mnoha týráních asi za měsíc zastřelen. Všem, kteří znali můj případ, bylo nepochopitelné, že já jsem zůstal naživu a že mě dokonce poslali zpět do Birkenau. Nikdo si nedovede představit onu strašlivou nejistotu a strach, který jsem pocítil, když jsem se v doprovodu SSáků vracel a šel v Birkenau po cestě, po které se chodilo nejenom do jednotlivých táborů, ale i do krematoria. Minul jsem mužský tábor karanténní B1, B2A, rodinný tábor českých židů B2B, tábor B2C, mužský kmenový tábor B2D, a k svému velikému překvapení, místo abych šel do krematoria, odevzdali mě birkenauskému táborovému gestapu, které bylo ve strážnici tábora B2C. Na uvítanou mě důkladně stloukli a poslali mě vyspat se do trestného bloku číslo 2 v mužském kmenovém táboře B2D. Do práce jsem nechodil, za to jsem musel denně k výslechům do politického oddělení, kde mě nutili, abych se přiznal. 14 dní na mě zkoušeli všechny druhy mučení a týrání, které vyvrcholilo přiražením prstů mezi dveřmi. Přitom jsem upadl do bezvědomí. Mými tyrany byli hlavně SSáci Brod a Lachman. Jindy zase změnili taktiku a chovali se ke mně neobvykle slušně. Dali mi cigarety a navrhovali mi, abych se stal jejich spolupracovníkem, špionem v táboře. Když jsem odmítl, znovu mě surově zbyli a tak to pokračovalo 5 neděl. Neprozradil jsem však nic. Od Jakuba jsem věděl o pestkových výhruškách všem SSákům. Nebál se jich, na většinu z nich mnoho věděl. Aby je neohrozil, zabili ho. Mne pak nechali jako živého svědka Pestkova zločinu, jako alibi vůči svým nadřízeným. Velitel tábora Schwarzhuber ukončil jednoho dne moje výslechy a odsoudil mě doživotně do trestného oddílu. Dne 26. října 1944 se mi podařilo odjet s transportem do Bavorska. Skřivené prsty a jiné stopy týrání na těle mi zůstanou až do smrti, jako viditelná připomínka na Birkenau. Úspěšný útěk se podařil Slovákům, které vedl Arnošt Rosín. Ze Slovenska podali potom zprávu o tom, co se děje v Birkenau, do Londýna. V Londýně se zpráva zdála ovšem neuvěřitelná. Jak by ne, když vlastně to byl jejich plán. Pojďme si pustit písničku, ta nás rozvese.
Srdce mám na mraky, škoda debat.
jsem tady o tom mluvil několikrát, že v Anglii přímo důstojníkům vojenské rozvědky bylo uprchlými vězni popisováno, co se děje v Osvětimi. Oni to ignorovali a přišli to s tím, že toto není ani uvěřitelné a tak to nemůže být pravda. Nalezáme spoustu usvědčujících momentů o tom, že celá ta nacistická hydra nebyla ani tak z hlavy německých vůdců NSDAP, ale že to vzniklo v hlavách anglosaských. A jak víme, tak oni si vždycky na špinavou práci dokáží najmout nebo obstarat někoho, kdo to rád udělá. Toto se jako červená nit vine celými dějinami soupeření zla a dobra. Zlo zásadně páchá to největší zvěrstvo rukama druhých. A podívejte se dneska, to je to samé, prostě Angláni to organizují přes Ameriku, Amerika to organizuje přes takový blbečky, jako máme v Čechách premiéry a některé ministry. A oni, kteří se cítí ve své velikosti těmi povolanými politiky, a věřte mi, že to je svoboda, prosperita. Jako kdybych slyšel toho fialovýho psa prolhanýho. Takže to si jenom trošku zadaboval. No ale je to právě o tom, že oni se cítí tak velcí a tak důležití, že přehlédnou i tu krev na svých rukách. Na Slovensku se organizuje ze záložníků se organizuje dobrovolnický prapor s vás, jedno jak to nazveme, oddíl, který je cvičen a je připravován a je rozhodnut jít bojovat na Ukrajinu za zájmy anglosasů a nácků. Slováci dobrovolně půjdou prolít svoji krev za zájmy nacismu. Neuvěřitelné, že by se ta historie nějak opakovala, že by nepoučení z té historie se museli opět poučit, anebo se nepoučí a zůstanou nepoučitelní. To nechme na tom, jak se situace vyvine. Tak, pojďme zpátky ke knize Smrt, továrna na smrt. Co není nařízeno, je zakázáno a přísně se trestá. Byla by to celá veliká kapitola, kde bychom měli popsat všechny tresty a jejich provádění, které byly zavedeny ve všech koncentračních táborech a tedy také v Birkenau, byly vymýšleny a prováděny s německou důkladností a nacistická věda v úvozovkách, při nich slavila orgie neuvěřitelné pro toho, kdo je nezažil nebo neviděl. Kromě nejrozmanitějšího týrání a bití dělali SS-mani a vedoucí vězňové písemná hlášení, meldung. A velitel tábora na taková hlášení odpovídal rozsudkem bez jakéhokoliv vyšetřování. Nejčastěji to bylo 25 ran bíkovcem. Tento rozsudek býval vykonáván při apelu před všemi vězni, kteří museli přitom stát v pozoru s čapkou v ruce. Odsouzence přivázali na kozlík a některý osvědčený surovec, SS-man nebo kápo, ho horlivě a nelítostně vyplácel. Tento poměrně mírný a běžný táborový trest se vykonával obvykle najednou, vždy, když se nahromadilo několik odsouzených. Exekuce se prováděla při apelu před zraky všech nastoupených vězňů. Odsouzení stáli ve frontě před kozlíkem a čekali jeden po druhém, až na ně dojde řada. Pro zostření byli stavěni určití vězňové na poslední místa. Svištivé rozmachy bíkovce nebo ocelového lana, potaženého kůží, rozřezávaly hrobové ticho, vroubené tisíci holými, vyzáblými hlavami ostatních vězňů. Krutě a s nemilosrdnou pravidelností dopadaly rány na bezmocné a připoutané tělo mučeného a zařezávaly se do masa vypnutého těla. Zakrátko začaly lítat cáry chatrného oděvu promíšené krví. Vězeň musel přitom hlasitě počítat každou ránu. Když to některý nedokázal, protože byl pro prudké bolesti blízek šílenství, tak mu SSáci ještě nějakou přidali navíc. Bylo povinností, aby po skončení exekuce, po odvázání vězně z kozlíku, potrestaný vězeň předstoupil před velitele tábora a hlásil: Herr Lagerführer, Haftling 73043, Fundzweinsk, Schlafbig, Duncan, Erlner. Pane Lagerführer, vězeň 73043 z díky obdržel 25 ran. Stát po celý den bez jídla u brány byl také častý trest. Za mrazů byl to trest zvlášť krutý a mnohdy končil smrtí vězně. Až do roku 1943 používali v Birkenau zvláštního žaláře, který byl tak těsný, že v něm mohli dva vězňové pouze stát. Nezřídka se stalo, že živý vězeň stál s kamarádem, který mezitím zemřel hladem a zimou. Bylo to v bloku číslo 3 v táboře B1B. Pro větší skupinu, pro celý pracovní oddíl, protože málo pracoval, nebo proto, že někdo z oddílu uprchl, byl obvyklým trestem sport. Při něm velel SS-man nebo některý německý nadvězeň poklus. Přitom se muselo rychle padat na zem a zase vstávat, plazit se po loktech nebo se válet v blátě, poskakovat v dřepu, tak dlouho, až mnozí nevstali. Takový sport cítili všichni v kostech několik dní. Štefanovi Garbarskému z Varšavy, jednomu z takzvaných starých vězňů, který měl už značné táborové zkušenosti a věděl, jak se má chovat, se přesto stala nehoda, která ho mohla stát život. Garbanský dostal zbytek polévky z táborové kuchyně. Hrnec mu byl příliš těžký a proto jej postavil před dveřmi na zem. Než se nadál, přiběhlo několik hladových židovských vězňů a o polévku vznikla divoká rvačka. Rozlobený Garbarský rozháněl židy holí a v rozčílení vykřikl: Však půjdete stejně všichni do krematoria. A tento výkřik se stal Garbarskému málem osudný, ačkoliv jim projevil pouhou pravdu, kterou každý vězeň znal. SSák, stojící ho podál, přistoupil ke Garbarskému a odvedl ho na strážnici, kde s ním sepsali protokol a Garbarský dostal pro rozšiřování nepravdivých a pobuřujících zpráv o krematoriích 25 dní zostřeného bunkru. Dík podpoře židovských vězňů, kteří bunkr obsluhovali, toto velmi těžké vězení šťastně přežil. A ještě dlouho po svém propuštění si lámal hlavu, proč ho zavřeli. Vždyť se SSáci se svými ničivými úmysly před osazenstvem tábora netajili. Trestní blok. Přeložení na trestní blok SK byl obvyklý trest za některé přestupky a pobyt na tomto bloku znamenal v roce 1942 a až do jara 1943 jistou smrt. Trestní blok byl úplně izolovaný blok napřed číslo 1 v táboře B1B. Potom číslo 2 v mužském kmenovém táboře B2D. SS-mani jej nazývali výchovný. Ve skutečnosti to byl vrchol všech jejich bestiálností. Zostřená disciplína byl název pro týrání a šikanování v tomto bloku pod dozorem nejbrutálnějšího vězně, kterého v táboře měli. Blokleštetem trestního bloku byl nejdéle ze všech Bednárek, Polák, Volksdeutsch, soukmenovec. Velitel tábora ho vyznamenal tím, že mu dovolil, aby nosil dlouhé vlasy. Trestní blok měl nejtěžší pracovní podmínky a nejsurovější kápy, kteří se z tohoto bloku mohli vysvobodit tím dříve, čím více lidí utírali a zabili. Dozor nad trestním blokem a nad jeho prací měl nejhrubší SS-man. Vězňové tohoto bloku byli označeni, měli na šatech vpředu i vzadu velkou černou tečku a podezřelí z útěku měli kromě toho velký červený kruh. Toho gestapo označilo jako politicky zvlášť nebezpečného. Ten dostal ještě značku římská 1L. Lager. Což im Lager. Což znamenalo, takže to bylo IL. Což znamenalo, že nesmí nikdy opustit bránu tábora. Bití se zakazuje. Zní to neuvěřitelně všem, kteří už lecos o nacistických koncentračních táborech slyšeli. Od podzimu roku 1943 bylo bití v Birkenau zakázáno. A přece je to pravda. Zní to neuvěřitelně všem, kteří vědí, že v koncentračních táborech platil zákon džungle a že v nich byli lidé ubíjeni také jenom pro ukojení zvířecích pudů. A přece je to pravda. Zní to neuvěřitelně všem, kteří vědí, že valný počet úmrtí vězňů v koncentračních táborech byl následek surového bití a týrání SS-many a vedoucími vězni, kteří svým obětem způsobili těžká vnitřní i vnější zranění. A přece je to pravda. A ještě něco. Rozkaz, že se bití zakazuje, se nejenom čas od času opakoval, on se vyhlašoval velmi okázale a k rozkazu se dokonce dodávalo, že provinili se některý vězeň nějakým přestupkem. Je dovoleno učinit o tom pouze hlášení, nikdy však se na vězně nesmí vztáhnout ruka. Účinnost takového rozkazu však trvala sotva 3 dny a mnozí SS-mani a vedoucí vězňové nezachovali ani jeden den a za několik dní po zákazu se tlouklo ještě více než před zákazem. Bití to byl věčný problém koncentračního tábora. SS poddůstojník pracovní služby si svolal na večer všechny kápy a zakázal jim bití s pohruškou, že kdo bude při bití vězně přistižen, bude potrestán. A kápové opravdu několik dní nebyli. Za několik dní si tentýž poddůstojník svolal kápy znovu a vytýkal jim, že pracovní výkon vězňů poklesl, že vězňové při práci stojí, že vidí mnoho dělnických pomníků, jak se říkalo, vězni opřenému o lopatu. Kápové si stěžovali, že jim bylo zakázáno být a že bez bití nemohou přimět vězně, aby pracovali. SS poddůstojník jim vysvětlil, že zákaz je špatně vykládán. Být se může, ale nesmí se zabíjet. A tak příští dne kápové zase tloukli. Zvláště zločinečtí němečtí kápové se snažili rychle dohonit, co zameškali. A proto nejenom tloukli, ale utloukali. Stýrané a zraněné vězně přinášeli z pracovišť do táborové nemocnice. Vězenští ošetřovatelé někdy protestovali proti bití vězňů a některé případy také hlásili. Případy byly sice vyšetřovány, ale pokud tábor existoval, vždycky se bylo a ubíjelo. Některý vězeň, nováček, když slyšel, že bití je zakázáno, si stěžoval, že ho někdo byl. Několika dobře mířenými ranami vedoucího vězně však byl poučen o tom, že je zakázáno nejenom bití, ale že se v táboře musí také držet lipák. Zvláště rány pěstí do oka zanechávaly viditelné stopy a takové oko hrálo v následujících dnech pokaždé jinou barvou. SS-mani se usmívali znetvořenému vězni a úmyslně se ho ptali, kdo mu ublížil. Předepsaná a vžitá odpověď zněla: upadl jsem. Kdo řekl pravdu, dostal ihned tak důrazné poučení, že jí podruhé už neříkal. Zejména se nesmělo nikdy prozradit, že vězeň byl bit SS-manem. I v Birkenau se dodržovala poučka pražského nacistického dozorce ve vězení na Karlově náměstí, který mistrovskými fackami přesvědčoval vězně o tom, že německý úředník nikdy nikoho nebije. Jo, jo. Lži, 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 ale zase jenom lži. To je nacistická poučka číslo 1. Kdo lže a lže a lže a lže? Naši soudruzi ve vládě. Takže víme, co to je za verbež, víme, jaké mají vzdělání a víme, komu posluhují. Je to prostě sebranka. Takže, co si dáme? Zahrajeme si. Zítra se s vámi budeme těšit s Išou od 17 hodin. Já se pak s vámi budu těšit od 21 hodin. No a uvidíme, co všechno stihneme probrat. No a teď už se v podstatě rozloučíme jenom písničkou. Co si dáme? No asi já bych to viděl tady na tu písničku. Mějte se krásně, opatrujte se, naslouchejte dalším pořadům tady na Svobodném vysílači, mějte dobrý poslech. A jestli se nepletu, tak se na vás Vítek už pochopitelně těší. Takže mějte se krásně, Tapin Radio za chviličku startuje se svým pořadem. Od mikrofonu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám.